Super Operator.
Dobro, vi nama došli, što bi rekao Neđo Kostić, rodonačelnik muzike koju nikada nećete čuti na Omladinskom radiju i autor jedne od najkvalitetnijih emisija u srpskim medijima ikada.
Dugino po selu.
Ako je Dugino po selu, je bilo
Bolj, ja se sećam
više od igre, više od života, više od muzike, više od svega.
Znaš li on ima automobil sa svojim likom?
Je,
Neđo Kostić koji vozi ono kao...
Neđo Kostić brendiran, jedan mali, mislim da recimo bila neka Opel Corsa.
I uvek je mahao.
Brendirana, jeste, da. I ovaj, Neđo Kostića sam ja viđao na svim punk manifestacijama, počeši tu Big Punk festivala, dakle on čak dođe da ispuštuje kolege na sve svirke. Nema zezanja.
Sjajno.
Tako da, sad smo otišli malo predalo, ovo je emisija
o filmu i filmskoj muzici.
Filmskoj muzici, ne o Neđi Kostiću i njegove emisiji, a mi ćemo danas malo da se zabavimo nekim posebnim pričama, filmovima koje volite, sasvim sam siguran, a niste svesni da su deo jednog te istog žanra, a taj žanr se zove
Coming of H.
Tako je, dakle, filmovi o odrastanju. To je jedan od mojih omiljenih žanrova inače u životu, zato što su inače period odrastanja, adolescencije i tako dalje, ulaženja u zrelo doba, možda i najzanimljiviji period ljudskog života.
Joj, jel bi se vratio ti bar jedan dan u te prve dane puberteta?
U tome jeste dilema, najčešće ne bih.
Jo, ne da ne bih, nego kad vidim sad tineđere sam
ovdje. Ali neke stvari bih volao ponovo da iskusim, pa makar i bile bolne ovakve ili onakve. No, mi ćemo danas da pričamo o filmovima koji su to malo bolje uradili od onoga što mi možemo da izmaštamo.
Pa da, ili što bi mi uradili, jel, kad bi bili na njihovo mesto. Uglavnom, dok ne krenemo priču o filmovima, slušamo malo muzike. U pitanju su Black Pumas i Touch the Sky.
Thank you.
Jo, Gari, kakav sam film gledala.
I to nekakav film, nego... Kakvih šest filmova smo gledali.
Pa ćemo prvo da pobrojimo ovako.
Pa prosto da objasnimo ljudima šta smo radili. Dakle, Eli i ja smo se dogovorili da svako od nas izabere po tri filma koji su ostavili dubok utisak na njega, to jest na nju ili na mene, i da malo prodiskutujemo o tim filmovima. Pa ćemo da krenemo od tvoja tri filma, zato što vidim da je ovdje na spisku prvi film.
Prvi film odmah u glavu, Juno.
Tako je. Jedan od onih sjajnih komedija iz početka
2000. godina,
dakle 2007. godine, stigao nam je film Juno koji je režirao Jason Reitman, sjajan reditelj, a zanimljivo je reći da recimo između ostalog i John Malkovich bio među glavnim producentima ovog filma, dakle on je učestvovao u tome, i da kažemo samo da su tu bili tada veoma, veoma mlada Ellen Page, Michael Cera, ali tako, koga još imamo? Jennifer Garner, Jason Bateman, J.K. Simmons i tako dalje.
Recimo Jennifer Garner ne volim da vidim ni ovako na mute, ali u ovom filmu je strašno legla.
Jeste.
A ako niste kojim slučajem gledali Juno, u pitanju je, Pera kaže, komedija, pa drama sa strašno smešnim životnim elementima. Radi se o teenage trudnoći i odnosu prema tome kada jedna mlada devojka, kako to obično biva, slučajno ostane u drugom stanju, i sve te moralne dileme i dileme životne uopšte, šta raditi, kako se ponašati i da li to reći svom najboljem drugaru koji je slučajno i otac
da,
tog.
Dakle, to je jedno od onih vršničkih trudnoća koja se događaju slučajno. Juno kaže da se to dogodilo slučajno i dogodilo se s njenim najboljim prijateljem, da, glumi Eric Serra. On je onako jedan veoma povučen štreber,
da,
kako je večito i glumio, inače ovaj glumac koji među vremenu poprilično nestao, ali je to je onako tipična priča za tinejdžere, a onda kreće taj deo priče o odgovornosti, o tome šta se onda događa, šta je najbolji izbor za tebe i na koji način tako mlada osoba kakva je Juno može da se izabori sa, recimo, pričom o tome da će u nekom momentu roditi i pokloniti to dete porodici koja će se brine o njemu.
I odnos roditelja prema tome svemu, kako se oni nose sa time što njihovo dete će da ima dete.
Tako je, veoma zabavna informacija o svemu ovome jeste da je film koštao negde oko 7,5 miliona dolara da se napravi, a onda je zaradio čitavih 231 milion dolara. Dakle, ovo je bila veoma uspešna drama koja je privukla brojnu publiku u bioskope i s razlogom, zato što je to film koji se bavi maloletničkom trudnoćom i svim konsekvencama svega toga, bez imalo patetike, bez patosa.
Da.
Sa mnogo duha, sa mnogo, naravno na ozbiljan način, ali sa mnogo duha, i prenosi onu poruku da nije sve kraj svete.
Nema onoga kukulele šta ću sada, nego jeste kukulele, ali se nasmeješ u tome svemu.
Tako je, da. Drugi film
koji sam izabrala jeste The Edge of 17, opet tinejdžeri,
vrlo novo.
Opet jedna mlada, da smem da kažem, polupana devojka.
Je polupana.
Jes, polupana, koja živi taj svoj neki outsiderski život u srednjoj školi, kako to obično biva, ima najbolju drugaricu, i onda se jednog dana apsolutno je se ceo život okrene na glavačke kad se njena najbolja drugarica smuva, užasali, sa njenim bratom rođenim.
I što ispada poprilično strašno, ovaj film je režirala Kelly Freeman Craig, glume Hayley Lee Steinfeld, Woody Harrelson, glumi profesora sjajnog u ovoj priči, Carla Sedgwick, Hayley Lou Richardson i tako dalje, manje poznati u tom momentu kada je film izašao, manje poznati glumci, to je bilo 2016. godine. Mlada glumica Hayley Steinfeld u međuvremenu napravila i neke druge uloge. Ona je posle toga, recimo, glumila u Bumblebee-u, a pre toga je glumila u filmu koji se zove True Grit, i glumila je devojku koja unajmljuje isluženog kauboja da osveti, odnosno da uhvati ubice njenog oca. Dakle, film koji je dobio Oscara i koji su snimali braća Coen i koji je bio sjajan, tada je devojčica, to je vrlo verovatno najbolja teenage ženska uloga ikad ostvarena na filmu.
E, vidiš, i sam pogledala film, ali shvatit ću ovo kao ozbiljnu preporuku.
I onda je ona došla, ona je dakle tada imala možda nekih 13 godina kada je glumila u tom filmu, ovdje je već bila ozbiljna devojka, već je glumila se nekih 17-18 godina, ovu ulogu u pravo vreme, na pravom mestu, i ova komedija je, možda nije najbolja, kao coming of age priča, ali jeste jako važan film jer govori o nečemu što o čemu mi malo razmišljamo kad imamo brata, sestru i tako dalje, o ljubomori koja se događa u okviru porodice, o tome kako izgleda kad ti misliš da te niko ne razume, a onda ljudi sa strane koji vode normalne svoje živote rade nešto što ti smatraš invazijom na sopstvenu.
Da,
iako nema neke naročite veze sa tobom.
To znaš, onda kad si tinejdžer pa onda imaš osjećaj da svi tebi pripadaju i užasno si posesivan, i ne može tvoja najbolja drugarica ili tvoj najbolji drugar da ima još drugara, to je tvoje i samo tvoje, e onda dođe, uplete se u tu priču neko treći, slučajno ste sa tim nekim trećim u krvnom srodstvu i ode mastu propast, bukvalno.
Jeste, dakle ona prolazi kroz nekoliko prilično bolnih momenata u ovom filmu i prosto mora da nađe način da se ozbilji i da ih prevaziđe. Njoj pomaže naravno lik kog igra Woody Harrelson, dakle to je njen profesor kome se ona poverava, što on prihvata prilično onako loše. Woody je odradio sjajnu ulogu, mislim da on light motiv ovog filma, i ako treba zbog nečega da ga gledate, gledajte ga zbog njega, a između ostalog i zbog priče koja je simpatična, dobra, aktuelna, i aktuelna je uvek, naravno sjetit ćete se verovatno i nekih svojih gafova i gluposti.
O da. I sad dolazimo do mog trećeg izbora. Neki bi možda rekli da sam igrala na sigurno, ali ovo je jedan od onih filmova koji su toliko urezani u moj mali mozak da ja mislim da nikad u životu neću zaboraviti ni jednu scenu iz njega. U pitanju je American Beauty.
Tako je. Dakle, režiser koji se proslavio između ostalog ove godine u konkurenciji za Oscara filmom 1917. Sam Mendes, radio je 99. čak film Američka lepota i osvojio sjaset nagrada, između ostalog i Oscara. I to je jedan od onih filmova koji ne govori samo o odrastanju, iako prevashodno govori o odrastanju, govori o krizi srednjih godina. I kada postavimo ta dva perioda života, jedan pored drugog, čini mi se da su potpuno kompatibilni u svojoj šizofreniji. Dakle, pubertet i kriza srednjih godina. Dakle, u pubertetu je ćerka, u krizi srednjih godina je njen otac i njena majka na kraju krajeva. I onda ta vrsta, takva atmosfera može da dovede samo do eksplozije, do čega ovaj film na kraju dovodi. Ovo je možda i najkvalitetniji film na našem spisku danas.
Pa dobro, meni su svi na svoj način, ali American Beauty je stvarno ono nešto što je toliko te dođe do tebe dopre da jednostavno ne možeš da ga izbaciš iz glavi. Stvarno mislim da ne postoji osoba na ovom svetu koja ga nije pogledala.
Ja isto, da, mislim da je malo ljudi koji nisu pogledali Američku lepotu. Taj film govori između ostalog i o tome kako lako dolazimo, zahvaljujući usamljenosti i prepuštenosti sopstvenim mislima, dolazimo do razvijenja nekih sociopatskih stvari, između ostalog i zbog strogih roditelja, maltretiranja i tako dalje. Dakle, sociopatska ličnost se jako lako razvije, a onda posljedice mogu da budu katastrofalne, i ovaj film to jako dobro pokazuje. Dakle, osim tog kao pubertetskih problema, problema srednje, krize srednjih godina, imamo i taj rađanje jednog sociopata, to je momak glavne junakinje.
Pogledajte ovaj film, pa ako prepoznate nekog u svom bližem okruženju, Run to the Hills,
tako je.
E sad dolazimo
dalje,
do tvoje liste.
I dolazimo do moje liste. Ovde su tri filma koja su meni bila nadasve simpatična. Jedan odličan, druga dva veoma, veoma simpatična. Prvi od njih je The Perks of Being a Wallflower. Film.
Znaš što je meni super? Ja nisam pogledala ni jedan od ova tri filma.
Stvarno.
I sad će mi biti ozbiljna preporuka tvoja meni. Nagovori me da ih gledam.
Da, dakle, ovaj režiser Steven Chbosky je doveo u film nekoliko mladih glumaca koji su bili neafirmisani u to doba i neki koji su već bili ozbiljni. Dakle, Logan Lerman glumi glavnog dečaka, pored njega tu je Emma Watson koju znamo iz Harry Pottera, zatim Ezra Miller koji će kasnije glumiti Flasha u DC-ovom Spektrumu, tu je Mae Whitman, Kate Walsh, John Cusack, Paul Rudd i tako dalje i tako dalje. Odlična glumačka ekipa, a film prati priču jednog mladog, odnosno malog momka koji stiže u prvi razred srednje škole, povučen je, ima psiholoških problema, dobija nekakve napade, panike i tako dalje povremeno. Svi brinu o njemu, dosta je težak slučaj, a on je nadprosečno inteligentan, obožava književnost, obožava muziku. Cijela ova priča se događa negde 80. godina, što ćete saznati tek po muzici. I upoznaje devojku koja je četvrta godina srednje škole, koju glumi Emma Watson i u koju se zaljubljuje naravno.
Kako to već obično biva.
A koja ima svoju ekipu, svog brata, blizanca koji je gej, ne blizanca, pa da, jeste, oni su braći blizanci, odnosno, izvinjavam se, nisu čak ni, oni su samo brat i sestra po materi, koji je gej i neke njihove prijatelje i počinje da se druži sa njima, otkriva čitav novi svet u srednjoj školi, odjednom nije neprilagođen, odjednom nije neprihvaćen i trudi se da bude više od onoga što jeste, a da s druge strane prikrije probleme koje ima, probleme za koje će se kasnije ispostaviti da nastaju još iz doba kada je bio jako mali, kada je bio maltretiran i tako dalje. On sve, dakle, ovo je malo drugačiji film zato što on ima sve vreme sjajnu porodicu, veliku podršku porodici, sjajne prijatelje i tako dalje. Oni svoj život u tom malom gradiću provode otkrivajući novu muziku, brinući se jedni o drugima i dangubići
da,
na sve
moguće
načine, sve dok se našem glavnom junaku bolest na mala vrata ne vrati zbog nekih razočaranja koje dožive u međuvremenu. I ovo je jako, jako dobar film, rađen je po jednoj dobroj knjizi koja je pre toga osvajala brojne nagrade i preporučujem je apsolutno svima za gledanje.
Drugi, Superbad.
Sledeći je naravno Superbad i meni nije jasno kako ti nisi gledala ovaj film.
Aj, možda sam gledala ovdje ispričajni.
Dakle, Greg Mottola je bio režiser ove priče u kojoj igraju Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen, Bill Hader i tako dalje i tako dalje. Greg Mottola i Seth Rogen su imali tu ideju da naprave film o sobstvenom detinjstvu, o onome
da,
šta su oni
radili.
Tako je.
Ma gledala.
Eto vidiš. Dakle, da naprave film po nekim motivima iz sobstvene mladosti, sobstvenog detinjstva i po nekim glupostima koje su oni bili u stanju da
ala
naprave.
Ala film.
I onda su napravili film o jednoj noći koji je onako stvari više kao road movie koji se događa svega jedno posle podne i jednu noć, gde dva dečaka, odnosno dva momka pokušavaju da donesu piće na žurku kod devojke u koju je jedan od ovih zaljubljen, kako bi ih impresionirali. Obećali su to, uzeli su im novac i tu se stvari naravno komplikuju na bezbroj različitih načina. Oni cele noći prolaze kroz sjajnu avanturu da bi na kraju stigli na tu žurku.
Eto, dobijamo tu
film je oslobođen apsolutno bilo koje vrste cenzure,
pa,
i što
apsolutno
se tiče jezika i što se tiče ponašanja. Malo je bilo čudno da recimo klince koji su srednja škola, dakle sa nekih 16 godina, glumi Michael Cera, ne Michael, i Michael Cera, a i Jonah Hill u tom momentu, mislim, sigurno ima 28-29 godina.
Ne, ali izgleda tako.
Da, ali zaista prošao kao srednjoškolac. I ovo je priča o prijateljstvu, priča o prijateljskoj ljubomori, priča o prvim ljubavima,
i
o hrabrosti, tako je, i o ludosti, o svemu onome što možemo da napravimo kad smo mali i kad nas šiba pubertet i kad ne znamo šta bismo sa sobom. Ovo je možda jedan od najboljih teenage filmova svih vremena, odnosno komedije.
Ako ga još niste pogledali, a u tim ste godinama, nemojte da pomislite da radite to što su njih trojica radili u filmu, nećete proći baš tako slatko.
Tako je, i sad dolazimo do filma koji je u tom opusu coming of age filmova možda jedan od boljih koje sam ja nekada volao. Dakle, film koji ostavio na mene velik utisak i koji je također rađen po knjizi. U pitanju je This Boy's Life, odnosno dečakova priča Michaela Keatona Jonesa, u kojem glumi Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Ellen Barkin i tako dalje. To je film iz 93. godine i on je bio dosta popularan kada se pojavio. Leonardo DiCaprio je bio klinac i sjajno je odglumio svoj lik tada, Tobija, dečaka koji živi sa majkom koja je, oca nema naravno, majka pokušava na sve načine da mu stvori neku vrstu stabilnosti porodice i tako dalje, a i ne može malo sebi ni da pomogne, pa se uvek zakači za neke budale s kojima će pokušavati da napravi porodicu. Tako nalazi Roberta De Nira, čoveka kog ne možemo da opišemo, ne postoji način da se opiše psihopatologija tog lika kog je sjajno i majstralno odradio Robert De Niro, koji naravno sve vreme maltretira mladog Tobija, i njih dvojica su u konstantnom sukobu. Naravno, on i njegova majka odlaze da žive u jedan mali gradić koji nema više od 2-3 hiljada stanovnika, koji žive od jedne cementare, i njih dvoje pokušavaju, to on pokušava da sazri, da odraste, družići se sa otpadnicima iz srednjoškolske zajednice, a majka nekako da preživi svađe, svakodnevne svađe između svog novog muža i svog sina. I taj film vodi Tobija sve do oslobađanja iz tih stega i tako dalje. Naravno, Leonardo DiCaprio je glumio klinca koji je nadprosečno inteligentan, ali spreman da upadne u bilo koju vrstu nevolje.
Ma naravno, to ide jedno s drugim.
Tako da je ovaj, on čak u nekom momentu falsifikuje i svoje dokumente da bi ušao na koleđ, iako ima ocene koje su katastrofalne i tako dalje, samo da bi pobegao iz tog malog grada. Ovo je film koji je tipičan kada govorimo o coming of age filmovima, jer zaista govori o odrastanju, sazrevanju, kroz muku, kroz patnju, kroz sve ono što može da muči jednog mladog čovjeka u potpuno nenormalnim okolnostima, film o onoj velikoj, prevelikoj želji da se iz takvog čemera izađe i ode i učini nešto više od svog života, što imaju i klinci koji su najproblematičniji u životu. Dakle, svaka preporuka za film This Boy's Life iz 93. godine, obavezno pogledajte.
Znaš što je uvek preporuka tinejdžerima? Znam da je meni bilo to super kad sam bila u tim najgorim momentima, godinama. Muzika.
E, da, muzika
vati.
U nekolicini ovih filmova muzika je veoma važan, ključan, da ne kažem faktor. Recimo, Perks of Being Wallflower, Juno imaju sjajne soundtracke koje morate poslušati.
Super Bad je samo odlična sprdnja.
Tako je, da.
A mi ćemo vam sada pustiti Green Day i Oh Yeah.
Nekih filmskih novosti, pošto i nema nekih zabavnih vesti posljednjih dana iz sveta filma, doneli smo vam neke zanimljivosti sveta filma, a to je da je Netflix kao jedan od najvećih streaming servisa koji trenutno posluje na svetu i producentske kuće za nove serije i filmove, bio prinuđen da skida neke svoje filmove i serije sa repertoara. I mi ćemo vam ispričati koje su to serije ili filmovi koji su morali da odlaze sa platforme zbog raznih prigovora. Možeš ti da kreneš.
Evo, hoću. Most, The Bridge, 2015. godine, vlast Novog Zelanda je od Netflixa zatražila da se ovaj dokumentarni film skloni sa njihove platforme, Autori filma su snimali godinu dana Golden Gate most i uhvatili 23 samoubistva koje su identifikovali zahvaljujući snimcima, a zatim sa porodicama uradili intervjue.
Da, ovo je dosta pipava tema. Nisam siguran da li je trebalo povući film, ali svakako jeste nešto zbog čega bi, kada bi postao veoma popularan, ja recimo nisam ni čuo za ovaj film.
Nisam ni ja i sad sam se jako zainteresovao.
Pa to ti kažem. Dakle, verovatno bi u nekom momentu postao veoma popularan, a onda tih 20 i nešto samoubistava bi potakli još ko zna koliko samoubistava, zato što neko smatra da će ga neko snimiti ove kovečati na Golden Gate-u. Dakle, ovo je možda jedan od onih cenzura koja ima malo smisla. Sljedeći film, Bojevi metak, Full Metal Jacket. Ovo su tražili, dakle, njegovo skidanje sa platforme, tražili su predstavnici Vijetnama, i to za njihovu zemlju iz 2017. godine. Ko je gledao Full Metal Jacket zna da je u pitanju film koji govori o ratu u Vijetnamu na veoma brutalan način, i Vijetnamci su smatrali da je taj način prebrutalan da bi opstao kod njih, jer ih podsjeća na sve strahote koje su Amerikanci počinili u Vijetnamu.
Iste godine je zabranu dobio i nemački film Noć živih mrtvaca.
Ali niko ne zna zbog čega.
E pa bukvalno.
Da, da, pa dobro, vjerovatno je nekom bilo prebrutalno i onda je, ovaj, dakle, kada govorimo o tim zabranama, to su zabrane za pojedine zemlje, ne samo ne za kompletnu Netflix mrežu. A vlada Singapura je 2018. godine tražila da se sa Netflixa ukloni nekoliko naslova u pitanju s Cooking on the High, The Legend of 420 i Disjointed.
Sjajno. Saudijska Arabija je također 2019. godine naredila uklanjanje epizode Saudi Arabija iz serije Patriot Act with Hasan Minhaj.
Da, uglavnom i ovo prethodno što smo rekli i ovo sada što je Jela pročitala su filmovi koji su ili bili iz domena horora ili političke satire, tako da...
Ili prosto marihuane.
Možda malo i to, da, dakle nešto što je kod njih ovaj, poprilično zabranjeno i onda... su, naravno, Netflix je uvek izlazio u susret takvim ovaj, zahtevima. A 2019. godine, dakle prošle, Singapur je predao zahtev za uklanjanje filma koji u zemlji bio zabranjen od 2015. Naslov filma je Poslednje Hristovo iskušenje. To je film koji je 80. godina digao veliku prašinu. Aha. I koji je bio zabranjen u brojnim zemljama, negde čak nije imao ni distribuciju u bioskopima. I ja se sećam, recimo, da je to je s kraja 80. godina, dakle, iako je to bilo vrlo neobičajeno da su jutarnji program tadašnje Jugoslavijske radiotelevizije, odnosno Televizije Beograd, dovodili sveštenike da objašnjavaju zašto taj film ne treba da se gleda. Dakle, to čak i komunistima smetalo i bilo izlišno ovaj, način na koji je to uređeno. Film je, eto, opstao do dan danas i postao kultni. Poslednje Hristovo iskušenje inače ima u sebi onu potku da je Isus u stvari bio zaljubljen u Mariju Magdalenu i da su njih dvoje u stvari bili bračni par do kraja. Dakle, čak vidimo i scenu vođenja ljubavi između
a
di Isusa
sme, što
i Marije Magdalene, a to je
misliti,
već,
da,
kako bih rekao, veliki problem. Ovaj film je rađen između ostalog i po nekim apokrifnim evanđeljima u kojima se spominje ljubav između Isusa i Marije Magdalene, a koji nisu ušli u Bibliju. Da ne pričamo sada na saboru 325. godine i tako dalje, nema veze.
Ja, ali pazi, molim te, sljedeću. Singapur je zahtevao i posljednju zabranu na Netflixu koja se odnosi na film The Last Hangover. On predstavlja parodiju filma Hangover i u njemu se apostoli bude nakon noći partijanja sa ciljem da pronađu Isusa koji je nestao.
Da, dakle, to je, ovaj, da, mislim, ljudi su osjetljivi na te... Da, naročito na karikiranje i parodiranje religijskih tema, tako da ne čudi me da to Singapur, da nije Singapur, vjerojatno bi neko drugi to uradio. Faktor koji odlučuje da li će jedna kompanija ukloniti neki sadržaj sa svoje platforme jeste pitanje da li je predmet zahteva za uklanjanje zabranjen u zemlji koja zahteva uklanjanje. Dakle,
šta si ti pročitao sad?
Pročitao sam obrazloženje zašto Netflix pristaje na to. Dakle, ako u nekoj zemlji postoji zakonska zabrana nečega, ako se ta zemlja kulturološki protivi nekim stvarima koje se prikazuju u filmovima ili serijama, onda Netflix skida to sa platforme, reaguje i ispoštuje. Najčešće vlade tih zemalja se vlade, ove, pošto nemaju druga posla, bave isključivo takvim glupostima.
Mi ćemo na ovo sve da odreagujemo muzikom i slušamo Arcade Fire i Suburbs. Are
sveže u bioskopima.
Ivica i Marica.
Ivica i Marica.
Ivica i Marica.
Dolaze nam Ivica
Hansel
i Marica.
Hansel i Gretel dolaze u bioskope, kaže...
Pusti me, hoću ja.
Hoćeš ti?
Pa hoću ja.
Izvoli.
U dalekoj i magičnoj zemlji žive brat i sestra koja je glad natera da napuste vlastiti dom i krenu u šumu u potragu za hranom laž. Tata ih
so
je odveo.
So far, so good.
Tata ih je odveo u šumu, setimo se.
Da.
Deca nakon nekoliko dana lutanja nailaze na veliku kuću sa obiljem hrane i mestom za spavanje, te im se to učini kao idealno mesto za odmor. Znači, sledeći put kad budeš u šumi, uđi u napuštenu kuću i jedi tu tuđe stvari. Ubrzo počinju da primećuju čudne stvari oko kuće i neobično ponašanje starice koja u toj kući živi. Dok su oni sumnjičavi oko svega što se oko njih događa, mračne tajne počinju izbijati na površinu. Pa ko bi to sad očekivao?
Niko nije očekivao, niko nikad u životu nije čitao ni slušao bajku Ivici Marici. Međutim, treba spomenuti da nemojte dvojiti. Ako imate decu, nemojte ih dvojiti na ovo, je horor. Dakle, puno krvni pravi horor sa mnogo neočekivanih obrta i tako dalje, tako da to je film za vas, nije za vašu decu. A stiže nam je film Zov divljine. To je priča zasnovana na istoimenom romanu u kojoj poznajemo baka, psa velikog srca, čiji se do skoro savršeni život okreće na glavačke. Odjednom ga sele iz svog doma u Kaliforniji i odvode u egzotične divljine Aljaske u vreme zlatne groznice s kraja 19. veka. Kao Novajlija zaposlen u ekipi pasa koji vuku sanke za dostavljanje pošte, a kasnije i vođa tima, bak doživljava avanturu života i konačno pronalazi svoj mir kada postaje sam svoj gazda. Zov divljine koristi vrhunske vizualne efekte i tehnologiju animacije kako bi životinje u filmu učinili potpuno realističnim i emocionalno autentičnim likovima. Pa ko voli, neki izvoli. Ja ne volim filmove o psima, nikad mi nije, ono, Lesi se vraća kući, te fore nikad nisam volao. Tako
e,
da...
ima ih par, mislim, ali više ne, sad kad sam odrasla više ne, recimo Buddy Pass košarkaš mi je, ono, ne.
To je Žikina dinastija među filmovima o životinjama.
Od prilike. Ništa, mi smo došli do kraja ovo nedeljnog super operatera. Ostaje nam da vas pozdravimo.
Tako je, do sljedećeg četvrtka.
I da vam kažemo da vam puštamo još jednu pesmu. U pitanju je Muse, Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in the trees, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
operater.